Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Dobrý den, vážení a milí posluchači. Dnes je 11. dubna roku 2017, 6 hodin odpoledne nebo večer, jak chcete. A to je doba, kdy se vám pravidelně hlásí pořad Letem světem internetem Svobodného rádia Studia Lípa Praha. Já vám přeji příjemný poslech. No a začínáme článkem, který je opravdu velmi, velmi smutný. Článek vyšel na serveru skrytapravda.cz a má titulek Strašné, strašné. Terorista na pozvání Merklové zabil 11-letou holčičku a Merklová stále žije. Článek vyšel včera. Zatímco zvrácení vůdci se kryjí za svaly bodyguardů a hradby ostřelovačů, jsou zabíjeni naši nevinní lidé a děti. A aby zvrácení vůdci obhájili své zvrácené jednání, stále dokola omílají jeden nepotvrzený útok, zavírají sociální sítě, spouštějí cenzury, zatímco o tisících napadání našich evropských holčiček a vnoučat se mlčí. Proč nejdou tyto zrůdy s obnaženou hrudí vstříc exodu migrantů a posílají na masakry naše děti v Evropě? Si musí říct zoufale každá maminka a tatínek, když tělíčka jejich dětí leží rozmačkaná pod úmyslně najetými koli aut nebo zmasakrovaná výbušninami fanatických náboženských zrůd. Ale totéž si musí říkat zoufalé děti, maminky a tatínkové, když prožívají peklo pro pár špinavých dolarů za cenu plynu a ropy ve státech, které byly mírumilovné, například Sýrie. Proč nenasadíme naše ministry a ministryně války do čela válečných vřav jako v dobách, kdy skuteční hrdinové bránili svoje potomky, zatímco maminky rodily a kojily? Při vražedném útoku prostřednictvím nákladního automobilu, který se stal v pátek odpoledne v centru Stockholmu, zemřela i teprve 11-letá dívka. Ta se vracela domů ze školy. Kromě ní přišel o život ještě další Švéd, jedna oběť je z Británie a další z Belgie. Cesta 11-leté holčičky ze školy neskončila v pátek odpoledne šťastně. Útočník, který předtím ukradl kamion pivovaru pro převoz piva, totiž najel do obchodního centra na pěší zóně, kde se před nadcházejícím víkendem vyskytovalo mnoho lidí. Mezi nimi byla i zmíněná školačka, jejíž matka měla krátce po útoku o svou dceru velký strach. Podle deníku Daily Mail matka i rodinní příslušníci a přátelé sdíleli její fotografie na sociální síti Facebook, čímž se snažili zjistit, zda se mladé dívce nic nestalo. Ta se však i nadále postrádala, testy DNA nakonec potvrdily, že se jedná právě o ni. A najednou frau Merkel o naší Evropě odmítá mluvit, najednou za nic nezodpovídá. Pouze se třese ve skrytu svalů silných mužů, zatímco evropské rodiny a děti úpí pod náporem fanatických hord. To je ta naše budoucí společná Evropa. Co asi říká Adolf Hitler v hrobě? No, ten nám nechtěl o mnoho lépe, přátelé, nicméně. Takovéto hrůzy nevím, jestli by si byl dokázal představit. Pokračujeme. Ti lidé sem nechodí jako přátelé a hosté, ti lidé sem chodí vydírat a mstít se. A nikdo neví, zda je jich 50% nebo 100%. Do duší jim nikdo nevidí a Merklová stále žije. Některé děti v Evropě už ale ne. Srdce bolí, duše sténá, Merklová se směje. Tak to byl článek k teroristickým útokům jako takovým a zejména k tomu útoku ve Stockholmu v pátek. My jsme se tomuto útoku v Letem světem příliš nevěnovali, protože i když je to věc strašná a tragická, tak přece jenom ty události v Sýrii hodně věcí zastínily, protože jsou naprosto zásadního charakteru, ale tím nechci říci, že stejně tak zásadní nejsou tyto útoky. Samozřejmě jsou, protože je to všechno součást jednoho velkého podvodu a teroru a cíle, kterým je naprosté zotročení a i částečné zničení lidstva a v jeho rámci zejména bílé rasy. Takže ještě jednou soucítíme se všemi oběťmi všech teroristických útoků kdekoliv a tentokrát s oběťmi útoku ve Stockholmu zvlášť. I s 11letou dívenkou, která zaplatila svým životem za zrůdné, protože ono není neodpovědné. Oni velmi dobře vědí, co dělají, čili za zrůdné jednání našich takzvaných elit. A co na to pachatel tohoto hrozného činu? Článek o tom vyšel na serveru Security Magazine a má titulek. Jsem potěšen tím, co jsem udělal. Přejel jsem nevěřící, řekl nadšeně policii stockholmský atentátník. Článek vyšel dnes. Stockholmský atentátník Rahmat Akilov nadšeně vylíčil svůj čin policii. Rahmat Akilov, který v pátek zabil v kradeném nákladním voze 4 lidi v centru Stockholmu, udivil i zkušené policejní vyšetřovatele. Podle nich se totiž Akilov již při zadržení vytahoval tím, kolik lidí zabil. Policii měl podle serveru Daily Mail říct, že je potěšen tím, co udělal a že vytčený cíl splnil. Podle policie se k činu ihned přiznal a s vyšetřovateli spolupracoval bez problémů. Akilov se měl také chlubit švédskému příznivci Islámského státu na mobilní aplikaci WhatsApp, že přejel 10 lidí. S islamistickým extrémistou Abu Fatimou měl být stockholmský atentátník právě přes tuto aplikaci v kontaktu těsně před samotným útokem. Měl se ho také ptát, jak se vyrábí výbušniny a sdělil mu svůj úmysl najet do zalidněné části stockholmského centra. Těsně po teroristickém útoku napsal Fatimovi, že přejel 10 lidí a že musí z místa vypadnout. To už však nestihl, protože byl zadržen policií. Ve vězení ve městě Kronoberg Akilov vyšetřovatelům řekl, že přejel nevěřící v reakci na bombardování Sýrie a pozice Islámského státu, jehož byl příznivcem. Policistům měl Akilov podle serveru Daily Mail říct, že bombardoval Švédsko v odvetě za bombardování Sýrie. Po prvních výsleších policie potvrdila, že Akilov sympatizoval s Islámským státem, což sdělil policii již těsně po zadržení. Přestože o něm bezpečnostní složky věděly, nebyl ani zatčen, ani deportován ze Švédska. A k tomuto teroristickému útoku si přečteme ještě jeden článek, který vyšel dnes také na serveru Security Magazine a který má titulek Švédský hrdina zachránil celý parlament před teroristickým útokem. Stockholm má svého nového hrdinu. Pracovník bezpečnostní služby zachránil stovky životů. Muž vběhl se svou dodávkou, čili vjel, pardon, ono je to ve slovenštině, muž vjel se svou dodávkou přímo do cesty teroristovi, který ukradl nákladní automobil a řítil se směrem k parlamentu. Díky ducha přítomnosti mladíka ztratil terorista kontrolu nad vozidlem a naboural do obchodního domu. Novým švédským hrdinou se stal 27-letý Santiago Cueva. Jako první s ním zpracoval rozhovor deník Mail Online. Cueva řekl, že jeho prvotní myšlenkou bylo ochránit švédský parlament, který se nacházel jen přibližně půl kilometru od místa útoku. Nejdříve jsem viděl, jak nákladní vozidlo ničí sloupy lamp, květináče a lavičky. Potom jsem viděl, jak do vzduchu lítají i lidé. Byl jsem si jistý, že vozidlo bude pokračovat po ulici Drottninggatan směrem k parlamentu. Cílem řidiče bylo projet celou ulicí a narazit do budovy parlamentu, řekl mladík pro Mail Online. Nebál jsem se. Byl to vlastně takový zvláštní pocit, když se to stalo. Vozidlo se ke mně přibližovalo a já jsem se soustředil jen na to, jakým způsobem mohu ochránit lidi. Tak jsem vjel svou dodávkou před něj, abych mu zabránil dostat se dále. Přiblížil celou situaci Santiago Cueva. Tímto činem zachránil mladík množství životů, protože díky jeho odvážnému činu ztratil řidič kontrolu nad vozidlem. Vozidlo se odráželo sem a tam před tím, než narazilo do obchodního domu. Myslím, že je možné, že terorista pustil volant. Jsem si jistý, že chtěl pokračovat v jízdě, zabít co nejvíce lidí a narazit do parlamentu. I hned potom, jak vozidlo narazilo do obchodního centra, Cueva se rozběhl pomáhat lidem. Místo činu vypadalo strašidelně. Nacházelo se tam množství zraněných a mrtvých. Cueva řekl, že společně s dalšími členy ochranky se shodli, že lidé musí z místa činu se co nejrychleji dostat, protože předpokládali, že ve vozidlu by se mohla nacházet bomba. Nepovažuji se za hrdinu, byla to moje povinnost, řekl skromně Cueva. Originální článek v angličtině si můžete přečíst zde a zde je odkaz. A další zpráva týkající se imigrantů a jejich řádění vyšla také na Security magazínu Dnes a článek má titulek Vadily společné kuchyně. Po ostré hádce mezi migranty lehl popelem uprchlický tábor u Dunkerku. U francouzského přístavního města Dunkerque lehl popelem uprchlický tábor. Kvůli vzájemným sporům mezi afgánskými a kurdskými migranty byl zničen uprchlický tábor u francouzského města Dunkerque. Při požáru, který vypukl včera kolem 11. hodiny, bylo zraněno nejméně 10 lidí. Předcházela mu rozepře afgánských a kurdských migrantů uvnitř tábora. Server RT uvádí, že neschody vyvolal spor ohledně ubytování, kdy jedna skupina migrantů obvinila tu druhou z toho, že jí bere ubytovací prostor, který je její. Afgánským migrantům, kteří přišli do Dunkerque z rozebraného uprchlického tábora v Calais, se podle serveru RT patrně nezamlouvalo, že museli sdílet společné kuchyně, zatímco Kurdové spali odděleně v chatkách. Večer se obě skupiny pohádaly a fyzicky napadly noži. Posléze došlo k požáru, který celý tábor prakticky zničil. Při incidentu měl být jeden migrant přejet autem. Tak, milí přátelé, ono, kdybychom jim to tady vyklidili a chvíli je tu nechali, tak oni by se mezi sebou pořezali a mohli bychom se zase vrátit. No ale kam mezi tím odejít? Leda na Sibiř asi. A další článek z tohoto serveru z dnešního dne. Ven s vrahy, křičeli demonstranti na summitu G7 v Itálii. Policie tvrdě zasáhla. Mezi policií a demonstranty v době summitu G7 v městě Lucca v severní Itálii vypukly konflikty. Na tomto summitu se střetli představitelé jednotlivých zemí s cílem diskutovat o naléhavých mezinárodních otázkách, včetně dalších možných protiruských sankcí. Demonstranti si připravili i více plakátů, banerů. Na jednom z nich se psalo Toskánsko proti G7, ven s vrahy. Na dalším například miliony eur za vaše vojenské výdaje. Záběry internetové televize Raptly TV ukazují, jak policie ozbrojená obušky a štíty naběhla mezi demonstranty. Ihned na to vypuklo více konfliktů, jejichž důsledkem bylo množství zraněných a zadržených. Konflikty si vyžádaly i nejméně 5 zraněných policistů, informuje server rt.com. A jako by pohrom ve Švédsku nebylo dost, tak v neděli imigranti v Göteborgu zaútočili na policii zápalnými láhvemi. Článek si přečteme ze serveru středoevropan.cz a jeho autorem je pan Filip Vávra.
Co se děje všude?
Několik policistů bylo ve švédském městě Göteborg napadeno mladíky se zápalnými láhvemi. Stalo se v části města Hammarkullen, která je považována za no-go zónu. Policie tvrdí, že problémy začaly v sobotu večer, když došlo k útoku mladíků z kameny. Policie se zde druhý den rozhodla navýšit svou přítomnost, ale večer byli znovu napadeni, tentokrát mnohem větším davem a tentokrát i zápalnými lahvemi. V neděli ve 21.53 byla policie zavolána na místo poté, co obdržela hovor o autě zapáleném v místní garáži. Jen co policie na místo dorazila, na ní mladíci zaútočili se zápalnými lahvemi. Policejní mluvčí Thomas Fuchsborg zdůraznil nebezpečnost útoku. Samozřejmě, že je to nebezpečné, protože uniformy nejsou nehořlavé. Policisté objevili skrýš s 9 dalšími zápalnými lahvemi a zabavili je. 3 mladíci ve věku 18 a 20 let byli na místě zatčeni, když se pokoušeli utéct. Jeden z nich měl plastové rukavice, ze kterých byl cítit benzín. Tak uvidíme, jestli se nám podaří tyto podezřelé spojit s těmi, kdo se podíleli na útoku, řekl Fuchsborg. Po půlnoci se oblast uklidnila. Policie zatím učinila 2 obvinění z výtržnictví, jedno z napadení veřejného činitele a jedno z vandalismu. Hammarkullen je považováno za jednu z 55 no-go zón, kde policie není vítána a kde je často napadena. V prosinci loňského roku policie musela použít vrtulník a zvláštní jednotky, aby situaci ve čtvrti dostala pod kontrolu poté, co došla k podpálení několika aut, Také v hlavním městě Stockholmu je několik no-go zón, které byly v posledních měsících svědky jak útoků na policii, tak výtržností. Na předměstí Rinkeby došlo v únoru k podpálení aut a rabování obchodů poté, co policie zatkla místního mladíka za drogové přečiny. Video natočené v březnu policejní kamerou ukazuje, jak místní, z nichž naprostá většina jsou imigranti, říkají policistům, že k nim nemají respekt a že zde nemají žádnou autoritu. A ještě jeden článek, milí přátelé, pro ilustraci toho, kam to vede a povede. Je to také ze Švédska, také ze serveru středoevropan.cz a také od Filipa Vávry. Článek má titulek Švédská pošta přestala doručovat zásilky do stockholmské čtvrti Hjulsta. V části Stockholmu zvané Hjulsta, které místní neřeknou jinak než ghetto, už pošťák nebude zvonit dvakrát, nebude totiž zvonit vůbec. Švédská pošta Postnord označila doručování do této části města na některé její adresy za příliš rizikové a obyvatelé čtvrti si svou zásilku mohou vyzvednout na odběrných místech. Rozhodnutí se v této chvíli týká celkem 120 domácností. Zvládá to Švédsko? Tak vidíte, kam to všechno směřuje. A že brzy budeme mít všechny předpoklady k tomu, abychom se tam také dostali, tam, kam to směřuje, tak o tom svědčí například tento článek z Parlamentních listů. Vyšel 9. dubna a má titulek Zásadní zpráva. V Budějovicích zadrželi migranta. V jeho zemi není válka, tak šup s ním pryč? Ne. Podívejte se na postup našich úřadů. Irena Válová na serveru Česká justice uveřejnila příběh egyptského migranta, který doputoval z Egypta až do Česka. České ministerstvo vnitra ho chtělo vrátit do první bezpečné země Schengenu, do Itálie, ale krajský soud v Brně řekl ne. Pokud pomineme skutečnost, že Egypt je oficiálně bezpečnou zemí, kde nezuří válka, ukazuje to slabiny v postupu celé Evropské unie, včetně Česka. Egypťan se přeplavil na člunu z Libye do Itálie, odtud přešel do Švýcarska, ze Švýcarska do Německa a z Německa mířil za přítelem do Českých Budějovic. Česká policie ho však zadržela a umístila do zařízení pro cizince v Drahonicích. Muž nyní odmítá návrat do Itálie, kde by mělo být vedeno azylové řízení. Krajský soud v Brně návrat nepřipustil, dokud ministerstvo vnitra nedodá do spisu důkazy o tom, že Itálie je funkční a bezpečná země. No to je výsměch, přátelé, to je tedy výsměch. Jakože funkční snad stále ještě je, bezpečná alespoň v některých místech už nikoli, ale proč není bezpečná, že? Toto píše o případu migranta Česká pozice. Dokazuje to mimo jiné, že se migrační vlna putující z Itálie týká i České republiky, byť jen velmi okrajově, protože rozhodně nelze říct, že by před našimi hranicemi stály 10 000 až 100 000 migrantů. Ale já bych se chtěla zeptat na to konto, jaká je to tedy náhodička a kdože to byl ten přítel, za nímž onen Egypťan mířil. To znamená, že prostě tady ti lidé již jsou. Samozřejmě to víme, že tady jsou mimo jiné i z toho, když se projdeme například Prahou nebo některými jinými městy, tak vidíme, jak ta města se začínají zabarvovat jinou barvou, než na jakou jsme bývali zvyklí. Ale dejme tomu, že to tak zatím ještě je, alespoň takto se to zde píše. Do Itálie skutečně míří desítky až stovky tisíc lidí. Země ovšem uznává, že je první bezpečnou zemí EU, pročež na jejich bedrech leží provedení azylového řízení se žadateli. Egypťan prozradil, že v Itálii jakožto první bezpečné zemi Schengenu nezůstal zkrátka proto, že se mu tam nelíbilo. Ze stejného důvodu se tam odmítá vrátit. Podle jeho názoru existuje důvodná obava, že by byl v případě návratu do Itálie vystaven ponižujícímu či dokonce nelidskému zacházení. Podotýká server. České ministerstvo vnitra prozatím soudu nedodalo důkazy, že v Itálii panují standardní podmínky členské země EU, kde se Egypťan nemusí bát. Soud dal proto migrantovi zatím za pravdu. Kromě toho podle soudce krajského soudu v Brně Lukáše Hloucha by k náležitému zjištění stavu v Itálii neměly sloužit jen zprávy OSN, ale také zejména zprávy z nevládních organizací nebo diplomatických misí. Doplňuje pro dokreslení situace Irena Válová. A to už je konec tohoto článku a já k tomu jenom dodám, že nomen omen Lukáš Hlouch skutečně jedná velmi pečlivě, přepečlivě, protože asi v Itálii nikdy nebyl, asi o ní nic neví, když tedy potřebuje zjišťovat, zda je tato země bezpečná. To je skutečně výsměch. A budou zkoumat nejen zprávy OSN, ale ještě také další zprávy z nevládních organizací nebo diplomatických misí. Oni si zkrátka tu cestu, jak nám je sem nasunout, najdou. A nyní se přesuneme na server stopmultikulti.cz a přečteme si otřesný článek o tom, co se děje v některých našich školách. Článek vyšel včera 10. dubna a má titulek Při multikulturní výchově pravopisné chyby na tabuli a hra s různobarevnými léky. Muslimka píše dětem na tabuli takový zvláštní příběh. Zkráceně je to asi takto. Vojtovi k tomu, aby neumřel na problémy se srdcem, je nutno podat dva různě barevné prášky. Jeden červený a druhý modrý. Dva stejně barevné léky by mu nepomohly. Říká se tomu nenápadné podsouvání, když malému dítěti, které právě pumpujete dokonalostí různorodosti, podsunete 20 příběhů o tom, jak něco stejného je horší než něco různého či rozmanitého, dítě přepne a mozek bude vše různé a jiné, bez ohledu na cokoliv, považovat za lepší. Je to dokonalý podprahový prostředek pro pumpování jediné správné myšlenky do hlavy dítěte. A co je na tom, že se děti na tabuli dozvědí, že slovo problémy se píše jinak, než se učili, a tedy problémy s měkkým i na konci. Fakta jsou v multikulturalismu na úplně vedlejší koleji. Na obrázku vidíte onu muslimku ve třídě i s pravopisnou chybou. Celkový dojem z písma také není nejlepší na to, že autorem je dospělá žena. To je jak když to píše tak třeťák, jak se dívám na ten obrázek a na to písmo za ním. Podle Charouze jsou dotčené školy Základní škola Rozmarínova a Základní škola Kneslova v Brně. Tamní magistrát například zakázal demonstrace před tamní mešitou. Oficiální důvod? Nebezpečí uklouznutí na trávě. Nebo náměstek po nepříjemném setkání v hospodě v onom podniku svolal multikulturní demonstraci na podporu vlastní a osoby a kvůli reakcím byla nucena hospoda na onen den zavřít. Svolal multikulturní demonstraci na podporu vlastní osoby. A kvůli reakcím byla nucena hospoda na onen den zavřít. Hynek Charous má navíc potíže. Kvůli svému protestu dostala jeho dcera ředitelskou důtku, byl mu odebrán facebookový profil a zastupitelka mu pohrozila sociálkou, jelikož odmítáním multikulturalismu je on to největší nebezpečí pro své děti. Tak to je hrůza. A všimněte si, jak to postupuje pořád krůček za krůčkem dál a dál. Vždycky o kousíček přidáme, když něčeho dosáhneme. To je ona genialita takzvané salámové metody. A nyní vám k problému nasouvání výuky islámu a přibližování islámu a přijímání islámu na našich školách pustím video Tomia Okamury, který se zeptal dnes, nebo ne dnes, nejspíš včera, ale to video na jeho stránkách se objevilo dnes. Zeptal se pana premiéra na to, zda je to pravda. Video tak, jak jsem ho získala z facebookových stránek Tomia Okamury, nyní uslyšíte.
Vážený pane premiére, je pravda, že ministerstvo školství, které je pod vedením vaší ČSSD, spustilo na základní škole ve Zlíně pilotní projekt propagace islámu? Dostal jsem informaci, že na základní škole ve Zlíně Malinovicích je prý na základě podnětu ministerstva pod vedením ČSSD propagován mezi žáky pozitivní vztah k islámu, a to formou komparativního appeasementu, což je psychologická forma psychomanipulace, jejíž cílem je snížit podvědomý strach z jedné hrozby porovnáním s podobnými známými fakty z hrozby známé a menší, tedy bagatelizace, anebo hrozby nulové, tedy denial. Jeden z rodičů, který byl ve škole na rodičovské schůzce v 8. třídě tamní základní školy, nafotil se zděšením neuvěřitelné nástěnky rozvěšené po zdech třídy. Informaci o tomto neuvěřitelném skandálu již přinesla i média. Škola se snaží položit rovnítko mezi současné sekularizované křesťanství a fašistický islám. Kauza ve Zlíně je už druhá v řadě, kdy škola propagovala mezi studenty islám. Nedávno prý učitelé na základní škole v Trutnově učili děti muslimské modlení k Aláhovi. Pane premiére, je islamizace českých dětí politika celé vlády nebo jen strategie vaší ČSSD? Je všeobecně známé, že vaše vláda kontinuálně přijímá do České republiky natrvalo migranty z islámských zemí a integruje je do naší republiky. O tom moc dobře ví občané Ústí nad Labem, Předlice, Jaroměře, Brna a Havířova. A vaše vláda vyčleňuje na přijímání migrantů 100 miliony korun ročně, místo abychom podpořili důchodce nebo mladé rodiny s dětmi. Ostatně hlasy poslanců ČSSD, hnutí ANO a KDU ČSL byla do své funkce ombudsmanky zvolena i známá podpůrkyně islámu v České republice Anna Šabatová. A je tady další skandální jednání vlády. Islámská nadace se sídlem v Praze obesílá již delší dobu české školy s nabídkou přednášek, které propagují islám, a nadace již stovky takových přednášek realizovala. A spoluorganizátorem těchto přednášek je nezisková organizace s názvem Multikulturní centrum, která se na organizaci těchto přednášek přímo podílí a je přímo dotovaná ministerstvem školství vedeném ČSSD, potažmo vaší vládou.
Tak jste slyšeli, milí přátelé, co se děje všude možně, nejen v Brně, ale také ve Zlíně a v dalších městech. Útok na naše děti ve smyslu islamizace započal. On započal již před delší dobou, ale neustále sílí. A teď je do značné míry na nás, jestli toto dovolíme, protože tady doopravdy mohou rodiče svojí aktivitou, tím, že se budou spojovat, tak to mohou odmítnout, stejně tak jim v tom mohou pomoci učitelé. To je naše jediná šance, ale v tomto ohledu vidím velikou možnost. Tam máme v rukách skutečně téměř všechno, protože když se rodiče spojí a řeknou, že s tím naprosto nesouhlasí, že děti nebudou na výuku tohoto charakteru chodit, tak s tímto ministerstvo vůbec nic nemůže udělat. Ale je potřeba, aby se z toho stalo, nechci říct hnutí, ale aby takovýto způsob jednání, to znamená absolutně odmítat všechny tyto aktivity, aby se stal samozřejmostí a aby se stal masovým jevem. Vážení přátelé, a teď se opět vrátíme k té události, která v současné době hýbe světem a tím je, nebo tou je útok Američanů v Sýrii. A přečteme si k tomuto tématu článek ze serveru aeronet.cz od pana VK, který vyšel včera, to znamená 10. dubna. Článek má titulek Trump efekt. Čína nasunula k severokorejským hranicím 150 tisíc vojáků. Očekává úder USA na Severní Koreu. Trump se definitivně zbláznil. Zachraň se, kdo můžeš. To je s otazníkem. Je to, jestli Trump se definitivně zbláznil. Zachraň se, kdo můžeš. Situace na korejském poloostrově eskaluje. Po včerejší informaci Pentagonu, že Donald Trump osobně nařídil formaci bojových plavidel skupiny Carl Vinson, aby změnila kurz a místo do Austrálie, aby plula k pobřeží korejského poloostrova, přichází na řadu i reakce Číny, která je v šoku. Podle jihokorejské tiskové agentury Chosun nasunula Čína během pouhých 24 hodin k severokorejské hranici na 150 tisíc vojáků. Západní média se nedokáží shodnout, jestli Peking reaguje na poslední raketové zkoušky Pchjongjangu nebo na hrozbu americké invaze do Severní Koreje. Z Pentagonu o víkendu začaly přicházet neuvěřitelné informace. Trump zvažuje vyslání amerických vojsk do Severní Koreje a do Sýrie. V obou případech by šlo o invazi. A to není všechno. Pentagon začal rušit dovolené většině důstojníků a velitelům naplánovaných na léto tohoto roku. To je pokaždé předzvěst amerického angažmá pozemních sil v cizině. Aby nebylo pochyb o tom, že Donald Trump se asi definitivně zbláznil, dnes zazněla z Bílého domu šokující informace, dnes to znamená včera, že prezident Trump zvažuje na Rusko uvalit další nové sankce, a to jako trest za ruskou podporu Bašáru Asádovi. Doslova ze dne na den se z Donalda Trumpa stala loutka a figurína amerických jestřábů a všichni Trumpovi fanoušci zůstávají stát v šoku. Čína se nebojí Severní Koreje, vojáky nasunula k hranici pro případ, že by hrozilo nasunutí americké demošky do Severní Koreje. Čína vidí v USA hrozbu kvůli americkým provokacím v Jihočínském moři a pokud by USA obsadili Severní Koreu, příští na řadě by byla Čína. Více než 150 tisíc vojáků čínské lidové armády je tak připraveno pomoci Severní Koreji v případném boji s americkým agresorem. Podtitulek: generál tlačí Trumpovi do hlavy myšlenky na pozemní tažení v Sýrii. Informace o možnosti nových sankcí proti Rusku přinesla také ruská agentura Interfax. Nové sankce by měly být namířeny proti ruské armádě. Je to zřejmě odveta Bílého domu za sestřelení amerických tomahavků v pátek, z nichž více než polovina do cíle nedoletěla při útoku na syrskou základnu Shayrat. Sankce by se týkaly zřejmě vybraných generálů a také civilistů napojených na ruský vojensko-průmyslový komplex. Stejně tak Interfax varoval o ukončení ruských čártrových letů do Turecka. Erdogan vyzval k sesazení Bašára Asada, pochválil Donalda Trumpa za útok na syrskou základnu a nově už to vypadá, že se znovu přestal s Ruskem kamarádit. Obama odešel z Bílého domu a Erdogan vidí v Trumpovi příležitost na změnu, ze které by mohlo Turecko těžit. Pokud by se Turecko při pokazu čártrových letů ruských aerolinek, poškodilo by to hlavně turistický průmysl v Turecku. Poslední informace Global Research uvádí, že Trumpův bezpečnostní poradce H.R. McMaster tlačí na stůl Trumpovi dezinterpretované informace o Sýrii, doslova podvržené zprávy, které mají Trumpa natolik vyděsit, že je ochotný úplně ke všemu a myslí si, že rozhoduje v zájmu dobra. Podle zdrojů Global Research tlačí McMaster Trumpa do mohutné pozemní operace v Sýrii, která by mohla zahrnovat až 150 tisíc vojáků, což je mimochodem přesně tolik, kolik Čína nasunula svých vojáků v uplynulých hodinách na seversko-korejskou hranici. Podle analytiků jde o číselný vzkaz Číny Trumpovi. Hlavní problém s americkou intervencí do Sýrie by byl úplně stejný jako problém s americkou intervencí do Iráku, kterou Trump tak vehementně před volbami kritizoval. Pokud by vtrhnul s americkou armádou do Sýrie, byť se sebeušlechtilejšími pohnutkami, tak bez pozvání Bašára Asáda nebo bez rezoluce Rady bezpečnosti OSN by se jednalo o obyčejnou a dobře známou americkou agresi. A v Sýrii mají pozvání pouze ruští vojáci, nikdo jiný. Podtitulek: za plánem na válečné tažení v Sýrii stojí Petraeus. Herbert R. McMaster vypracoval plán na pozemní útok v Sýrii spolu s bývalým šéfem CIA Davidem Petraeusem. Nově vyplouvá na povrch i McMasterova úloha ve vyštípání Steva Bannona z výboru prezidenta pro národní bezpečnost. Právě McMaster nejvíce loboval ve výboru za Bannonův odchod. Steve Bannon i Michael Flynn byli podle Global Research vždy ostře proti americké invazi do Sýrie, takže jestřábům se podařilo Flynna i Bannona z výboru vysáčkovat. Jeden byl odejít a druhý to raději složil. McMaster je ukázkový jestřáb. Nedávno hovořil na CNN o tom, jak je americká armáda zastaralá v porovnání s ruskou a že je třeba vyprázdnit sklady a vyvinout nové zbraně. Pokaždé, když voják formátu McMastera použije slovní obrat vyprázdnit vyprázdnit sklady, tak to znamená použít zbraně někde v pozemní válce. Proto McMaster tak tlačí do pozemní operace v Sýrii. Americký vojensko-průmyslový komplex stále vyrábí zbraně a když nejsou války, vyrábí je na sklad. A ty je třeba v pravidelných cyklech vyprazdňovat. Pomalu už je jasné, proč Trump chce tak mermomocí po členských státech výdaje na obranu v objemu 2% HDP. Protože za ty peníze budou členské země NATO nakupovat americkou zbrojní výrobu. Stejně tak se objevila zajímavá informace, že Donald Trump má akcie ve společnosti Raytheon, která vyrábí rakety Tomahawk, jež Trump nechal vypálit na základnu v Sýrii. Podle serveru Snopes má Trump velmi malé a zanedbatelné portfolio v Raytheonu, kterému za rok 2016 vyneslo jen zhruba okolo $2,500, což nemá smysl komentovat. Podtitulek: šílenství má mnoho podob, ale Trump ovládá i jaderný arzenál. Trump nehází rakety na Sýrii kvůli svému zisku, ale kvůli tomu, že mu McMaster dává na stůl falešné informace o Sýrii, o Asádovi, o Rusech, o plynovém útoku v Sýrii, kdo za útokem doopravdy stojí a tak dále. Snaží se Trumpa vmanévrovat do pozice, aby Trump kývl a rozjel v Sýrii další americké pozemní tažení. A Trumpovo rozhodnutí poslat ke korejským břehům letadlovou loď Carl Vinson spolu s doprovodnými bojovými plavidly je rozhodnutí, které má všechny atributy McMasterova našeptávání. Trump přišel o Flynna Bennona, se nezastal a nechal ho odejít z bezpečnostního výboru. Poslouchá více svého zetě, než aby naslouchal lidem, kteří mu pomohli vyhrát volby s volebním programem, který si získal srdce obyčejných lidí, nejen v USA. Nevěřím na zázraky. Pokud Trump bez vyšetřování a bez důkazů začal na suverénní zemi posílat rakety s plochou dráhou letu, nezaslouží si žádnou omluvu. To není politika, to je mezinárodní terorismus, respektive mezinárodní gangsterismus. Tolik lidí mu věřilo. Útok Trumpa na Sýrii odsoudil už i Nigel Farage, Marine Le Pen, Geert Wilders. Všichni se od Trumpa kvůli tomuto šílenému kroku distancují. Byl poslední nadějí na změnu a normalizaci vztahů s Ruskem. Tak moc mu lidé věřili, tolik nadějí do něj vkládali. A nové sankce proti Rusku, to jako fakt, to není normalizace vztahů s Ruskem, to je jejich zhoršení a eskalace. Trump se definitivně zbláznil a pokud se rozhodl poslouchat jestřáby typu McMastera, potom nezbývá říct nic jiného, než zachraň se, kdo můžeš. A to už je konec tohoto článku. A teď se na chvíli přestěhujeme na server sputniknews.com a přečteme si několik článků. První z nich má titulek Putin, všichni chtějí vytvořit vztahy s USA po kampani proti Trumpovi. Rusko vydrží. Článek vyšel dnes. Západ a USA chtějí obnovit ztracené vztahy po antitrumpovské kampani. V očích mají společného nepřítele Rusko a Sýrii. Rusko je ale připraveno vydržet a doufá, že ve výsledku se situace bude rozvíjet pozitivně, prohlásil prezident Ruska Vladimír Putin. Kvůli čemu se to děje? Všichni chtějí obnovit vztahy se západním společenstvím poté, co díky bývalé administrativě USA zaujaly mnohé evropské země takovou antitrumpovskou pozici během volební kampaně. Velmi dobrá platforma pro konsolidaci je Sýrie a Rusko. Existuje společný nepřítel? Výborně, prohlásil Putin. My jsme připraveni vydržet, doufáme ale, že to přejde do nějakého pozitivního trendu vzájemné spolupráce, zdůraznil ruský prezident. Tak to by člověk řekl, že konečně nějaká normální, klidná a rozumná slova. A ještě jednou ruský prezident na serveru Sputnik News a článek z dnešního dne, který má titulek Putin o obviněních na adresu Damašku. Nuda, holčičky. Ruský prezident Vladimír Putin si myslí, že situace okolo chemického útoku v Sýrii připomíná události roku 2003, kdy USA ukazovaly údajné chemické zbraně, které byly objeveny v Iráku. My jsme o tom jednali s panem prezidentem a já jsem řekl, že mi to silně připomíná události roku 2003, kdy představitelé Spojených států v Radě bezpečnosti ukazovali údajné chemické zbraně objevené v Iráku. Poté začala irácká kampaň vojenská a skončila zničením země, růstem teroristické hrozby a příchodem ISIL na mezinárodní scénu, řekl Putin o výsledcích jednání s italským prezidentem Sergio Mattarellou. Dodal, že to samé se odehrává i nyní, partneři jim přikyvují. V uvozovkách. Já v této situaci myslím na naše skvělé spisovatele Ilfa a Petrova. Chce se mi říci, nuda, holčičky, to všechno jsme již viděli, sledovali, prohlásil Putin. To je opravdu velmi pěkně a trefně řečeno. Tleskáme, nebo alespoň já tleskám a doufám, že se přidáte, přátelé. A další vyjádření Ruska, které svědčí o jeho zralosti. Jinak celá ta záležitost je podle mého názoru úplně k smíchu. Článek má titulek Kreml reagoval na informace o vlivu dcery Trumpa na rozhodnutí ohledně Sýrie. Kreml nezasahuje do vnitřních záležitostí zemí, a to zejména do rodinných vztahů, oznámil tiskový mluvčí prezidenta Ruské federace Dmitrij Peskov při komentáři zpráv o vlivu dcery prezidenta USA Ivanky Trumpové na rozhodnutí hlavy státu ohledně Sýrie, oznámil. Není to otázka Kremlu. Rodinné vztahy Trumpových nejsou otázkou Kremlu. Kreml je velmi citlivý, aby žádným způsobem nezasahoval do vnitřních záležitostí jiných států a tím spíše do rodinných vztahů lídrů jiných států. Jsem vždy vděčný za adekvátní projev vzájemnosti v této otázce k jiným zemím, řekl Peskov. Dříve noviny Sunday Times oznámily, že reakce dcery prezidenta USA Ivanky Trumpové na zprávy o chemickém útoku v syrském Idlibu ovlivnila rozhodnutí otce zaútočit raketami na Sýrii. Po útoku na syrskou leteckou základnu Ivanka Trumpová napsala, že je hrdá na rozhodnutí otce. To si člověk říká, jestli si myslí, že máme inteligenci chrousta. Ti, kteří vymýšlejí takovéto zkazky a zcela vážně se jimi potom zabývá většina světových médií, novin a televizí a serverů a podobně. To je úplně k smíchu. Je to skoro až trapné. A teď velmi krátká, úderná a nikterak povzbudivá zpráva také ze Sputnik News. Tillerson požádal Rusko, aby volilo mezi USA a Asádem. Rusko si musí vybrat buď dobré vztahy s USA a jejich spojenci, nebo podpora Íránu, Hizballáh a syrského prezidenta Bašára Asada, řekl to ministr zahraničních věcí USA Rex Tillerson. Chceme zmírnit utrpení syrského lidu. Rusko může být součástí této budoucnosti a sehrát v ní důležitou roli. Nebo může Rusko i nadále podporovat skupinu, která podle našeho názoru neodpovídá jeho zájmům v dlouhodobé perspektivě, uvádí Associated Press slova amerického politika. A to je opravdu nepříjemné. Uvidíme, jak se k tomu postaví Rusko. A že se svých hrůzných zájmů jen tak nevzdají, je patrné mimo jiné z tohoto článku. USA tvrdí, že nad Idlíbem v den chemického útoku letěl ruský bezpilotní letoun. Článek vyšel dnes na Sputnik News. Vysoce postavený představitel USA, který si přeje zůstat nejmenovaný, řekl agentuře Associated Press, že po chemickém útoku v syrském Idlibu prolétal nad nemocnicí ruský bezpilotní prostředek. Na nemocnici po několika hodinách podle tvrzení AP zaútočila neznámá stíhačka. Důkazy pro toto tvrzení zdroj nepředkládá, zmiňuje, že není ustanoveno, komu patřila stíhačka ruské výroby. Oficiální vláda USA tuhle informaci nepotvrdila. Rusko, stejně jako USA, pravidelně využívá bezpilotní prostředky v Sýrii pro monitoring situace na zemi. Oficiální i anonymní představitelé Spojených států amerických dříve opakovaně vystupovali s obviněními na adresu Moskvy a Damašku ohledně situace v Sýrii. Tato prohlášení ovšem nebyla dokázána. Associated Press informuje, že anonymní zdroj prohlásil, že Rusy řízený bezpilotní prostředek prolétal nad nemocnicí v Sýrii v tu dobu, kdy se oběti útoku snažili dostat do nemocnice na ošetření. Podle jeho slov několik hodin poté, co odletěl bezpilotní prostředek, stíhačka ruské výroby rozbombardovala nemocnici, což, jak si myslí USA, byl pokus o zamaskování použití chemických zbraní, stojí ve zprávě. Komise OSN dříve prohlásila, že prověřuje informace o bombardování nemocnice, ale nemůže je potvrdit. Anonymní pracovník administrativy USA také prohlásil, že přítomnost bezpilotního prostředku nemohla být náhoda a že Rusko nemohlo nevědět o chemickém útoku. V tu samou dobu zdroj agentury prohlásil, že není jasné, kdo řídil stíhačku. To je tak neskutečná drzost, přátelé. De facto je prokázáno, že to byl útok pod falešnou vlajkou, že to bylo nahrané, ten chemický útok, bílé přilby naprosto nechráněné čímkoliv tam pomáhali obětem holýma rukama, takže zřejmě jsou vůči sarínu imunní. Navíc je více než zřejmé, alespoň podle některých článků a vyjádření, něco z toho jsme četli i včera, že sarin s největší pravděpodobností použit nebyl, ale že to byl chlor. A oni prostě mají tu drzost neustále z toho obviňovat Rusko a samozřejmě i Bašára Asáda. Zkrátka, vypadá to tak, že doopravdy se nehodlají vzdát konfliktu s Ruskem. Další článek na toto téma, také ze Sputnik News, vyšel dnes a má titulek Puškov řekl, co se stane v Sýrii, když se Ruská federace odvrátí od Asáda. Senátor Alexej Puškov je toho názoru, že odmítnutí ruské podpory syrskému prezidentovi Bašáru Asadovi, na němž trvají Londýn a Washington, bude znamenat odevzdání klíčů od Damašku teroristickým skupinám Fronta an-Nusra a Islámský stát. Obě jsou v Rusku zakázány. Britská premiérka Theresa Mayová a prezident USA Donald Trump v průběhu telefonické besedy v pondělí dospěli k závěru, že teď je jedinečná možnost přesvědčit Rusko o tom, že jeho svazek s režimem syrského prezidenta Bašára Asada neodpovídá jeho strategickým zájmům. Trump a Mayová nás chtějí přesvědčit, že svazek s Asadem neodpovídá našim zájmům. A co mohou navrhnout? Odevzdat klíč od Damašku frontě an-Nusra a IS, napsal Puškov na svém Twitteru. Senátor rovněž prohlásil, že na zemi s Islámským státem nemůže bojovat skoro nikdo, kromě syrské armády. A dnes nejspíš poslední informace nebo zpráva ze serveru Sputnik News. Článek má titulek G7 uvedla podmínky spolupráce s Ruskem v syrské otázce. Země sedmičky jsou ochotny spolupracovat v urovnání konfliktu v Sýrii a obnovení země při ochotě Ruska využít svůj vliv na syrskou vládu. Uvádí se ve společném prohlášení na základě výsledků setkání ministrů zahraničních věcí Velké sedmičky v italské Luce. Jestliže je Rusko ochotno využít svůj vliv na Damašek, jsme ochotni spolupracovat v řešení konfliktu v Sýrii, politickém uspořádání a přispět ke krytí výdajů na stabilizaci a obnovení země, uvádí se v prohlášení. Konflikt v Sýrii trvá od března 2011. Díky úsilí Ruska se jednání o řešení konfliktu pohnulo z mrtvého bodu. No tak uvidíme. A nyní horká zpráva z Parlamentních listů. Článek vyšel před chvílí v 17:30. KLDR pohrozila Spojeným státům jaderným útokem. Článek vyšel na Parlamentních listech. Severní Korea vyhrožuje jaderným útokem proti Spojeným státům. Uvedla to alespoň agentura Reuters v souvislosti s rozčilením vedení země nad údernou skupinou amerických lodí blížících se ke korejskému poloostrovu. Ke korejským břehům se totiž blíží na příkaz vedení amerického námořnictva letadlová loď Carl Vinson. Doprovázejí ji další plavidla. Účelem celé akce je odrazení severokorejského vůdce Kim Jong-una od raketových zkoušek. Jeden ze severokorejských listů v reakci uvedl, že silná revoluční armáda nyní sleduje každý krok nepřátelských elementů. Náš jaderný pohled je zaměřen nejen na invazi základny USA v Jižní Koreji a na jeviště pacifických operací, ale také na americkou pevninu. Uvádí se. O amerických krocích vůči KLDR bude nyní v rámci dvoudenní návštěvy Ruska jednat ministr zahraničí USA Rex Tillerson. Kreml totiž již dal najevo skutečnost, že je znepokojen otázkou, co měl Washington na mysli, když naznačil jednostranný vojenský scénář ve vztahu k Severní Koreji. Takže přátelé, sype se to na všech frontách. A dnešní putování po internetu zakončíme, milí přátelé, u nás. Přečteme si článek z Parlamentních listů, který vyšel dnes a který má titulek Ostrá kanonáda proti České televizi přímo v Senátu. Fixují s čísly, vytváří falešný dojem plurality a objektivity. Česká televize v rámci svého rozpočtu fixuje s čísly a k tomu ve svém zpravodajství vytváří falešný dojem plurality a objektivity. Zaznělo to v úterý na půdě Senátu v rámci konference Role České televize v naší společnosti. Na akci vystoupil mluvčí Hradu Jiří Ovčáček, ekonom Radek Žádník či mediální analytik Petr Žantovský. ČT je podle prezidentského mluvčího Jiřího Ovčáčka napojena na skupinu tzv. Liberální moderní levice. Takzvané liberální moderní levice. Občas prý bývá zmiňováno, že veřejnoprávní televize slouží zájmům TOP 09, ale to prý není zcela přesné. Moderní liberální levičáci, na které je podle Ovčáčka zpravodajství České televize napojeno, se prý nachází ve všech politických stranách. Ve své produkci pak ČT dle mluvčího vytváří falešný dojem plurality a objektivity. Někdy zaznívá, že se ČT nesmí kritizovat, já si ale myslím, že je důležité, aby konference tohoto typu nastavovaly veřejnoprávní televizi zrcadlo a Česká televize slyšela kritický názor na svoji práci, řekl Ovčáček. Kromě toho prý veřejnoprávní Česká televize v posledních letech fixuje s čísly. Podle ekonoma Radka Žádníka by její rozpočet v minulých letech fakticky byl v mínusu, nakonec ale skončil vždy přesně na nule. Schodek rozpočtu byl podle něho vyrovnán z fondu, kde byly přebytky z dřívějška. Hospodaření České televize je zjevně deficitní, sdělil jednoznačně ekonom. Televize prý vytvářela přebytky rozpočtu do roku 2011, ze kterých v současné době žije a vyrovnává s nimi deficity svých rozpočtů, aby ve výsledku neskončila v mínusu. Rozpočet České televize dorovnává a nakonec vykáže čistou nulu. Konferenci Role České televize v naší společnosti v Senátu pořádá Klub nezávislých senátorů, který vede předseda strany práv občanů Jan Veleba. Mezi vystupujícími jsou kromě Ovčáčka a Žádníka třeba mediální analytik Petr Žantovský, bezpečnostní expert Jan Schneider, šéf Asociace nezávislých médií Stanislav Novotný, politolog Zdeněk Zbořil, právník Zdeněk Koudelka nebo publicista Petr Štěpánek. Zástupci České televize byli podle Veleby pozváni, ale nikdo účast nepotvrdil. A to už je konec nejen tohoto článku, ale celého našeho dnešního Letem světem internetem, které bylo věnováno dvěma nejpalčivějším otázkám současnosti, nejprve krizi migrantské, potom multikulty, nasouvání dětem na naše školy. A třetí oblast hlavní byla opět Sýrie, USA a k tomu také Jižní Korea. No a na závěr jsme se podívali i k nám do České televize. Vážení a milí přátelé, já vám děkuji za pozornost, za váš zájem a přeji vám krásný zbytek dne a zároveň a zejména vás vítám u sledování dalších pořadů našeho rádia. Již za pár okamžiků předám slovo do studia Beta, odkud bude živě vysílán rozhovor pana Vladimíra Kapala s panem Martinem Kollerem. A téma je opravdu závažné, má název Směřuje USA k třetí světové válce. Tak doufejme, že nikoli, i když všechno nasvědčuje opaku, a já vám již přeji příjemný poslech a co nejlepší večer. Naschledanou.